Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Posle serije eksplozija u namenskoj industriji Sloboda, situacija u Čačku se smiruje.
Strašno je bilo. Jeli, deca su se zaplašila i mi i svi.
Iskočio sam iz kreveta oko pola, dva, jedan i nešto. Ne znamo čemu se radi, mislim grmi nešto.
Sam mislila najpre vatrome daje dok sam ustala, dok sam videla. Nije bilo prijatno ni malo.
Dijalog Beograda i Prištine biće nastavljen vrlo brzo, izjavio predsednik Aleksandar Vučić.
Uvijek ćemo biti spremni da razgovaramo i uvijek ćemo biti spremni da razgovaramo o kompromisnim rešenjima, ali nikada nećemo biti spremni da razgovaramo o bilo kakvom poniženju Srbije.
U institutu Torlak počinje proizvodnja vakcine Sputnik V. Uhapšen predsednik Beogradske opštine Palilula i funkcioner SNS-a Aleksandar Jovičić zbog sumnje da je povezan sa nelegalnom gradnjom. Na Roland Garrosu Laslo Đere igra protiv Nemca Zvereva, Đoković sutra protiv Berankisa. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Serija eksplozija noćas u fabrici Sloboda u Čačku, kojima je prethodio požar u magacinu gotovih proizvoda. Na sreću nema povređenih. Svih 60 radnika treće smene je evakuisano. U Čačku je Ratko Bečki.
Kompanija AD Čačak, fabrika Sloboda, izdala je zvanično saopštenje u kojem se navodi da je požar u magacinu na mestu gde se skladišti inače municija manjeg kalibra, odnosno upaljači za artiljerijska zrna koji je doveo do niza eksplozija, lokalizovan i da u ovom trenutku ne preti opasnost da se on proširi na ostale objekte i proizvodne hale ove namenske industrije. Naravno da su se eksplozije čule i van teritorije grada Čačka, koliko su bile silne i jake i da su uznemirile žitelje grada, ali i ovog naselja Jezdina koje se nalazi uz samu fabriku Sloboda. Predlažem da čujemo pre svega njihova svedočenja, jer su oni morali da budu evakuisani već od prve eksplozije, dakle negde u ranim jutarnjim časovima iz svojih domova.
Strašno je bilo. Samo to mogu da vi kažem. Jeli, deca su se zaplašila i mi i svi. Ja samo sam gledala da li će šta živo ostati jutros. Kako je to strašno bilo.
Iskočio sam iz kreveta oko pola, dva, jedan i nešto. Tek sam bio prispo i ne znamo čemu se radi. Mislim grmi nešto. Kad ja dudnije iskočim napolje, sa djeca iskočilo dvoje, sin i čerka. Iskočili iz kuće i otišli vodi i ja za njima došao.
Živimo jedno 2-3 km iznad na Jelici. Pa jesu se čulo, probudili smo se, ali nije toliko strašno, mislim da ovim ljudima ovde je baš nezgodno.
Sam mislila najpre vatrome daje dok sam ustala, dok sam videla. Nije bilo prijatno ni malo. Jako smo blizu, ali eto tako. Deca se sklonula, mi smo bili kući i tako.
Inače, fabriku Sloboda obišao je i ministar odbrane Nebojša Stefanović, koji je naglasio da će se dalji koraci preduzimati isključivo u skladu sa procedurama. To znači da će pripadnici sektora za vanredne situacije do samog magacina gde još tinja požar doći tek 24 sata nakon poslednje detonacije. Inače, u fabrici se već sada preduzimaju određene istražne radnje, ali i preduzimaju se koraci za saniranje posljedica kako bi se što pre uspostavila normalna proizvodnja. Evo šta je još rekao ministar odbrane.
Očekujemo da ćemo tokom vikenda u potpunosti ugasiti sve i da će kompanija biti potpuno sposobna da već od ponedeljka nastavi sa redovnim radom, jer ovo je jedna od naših najboljih kompanija koja ove godine ima ugovorene projekte do sada već preko 50 miliona evra, dakle izvoza. Mi se nadamo i više od 70 do kraja godine, plus naravno onaj deo posla koji imamo i sa ministarstvom odbrane. Mi planiramo da preko 600 miliona dinara angažujemo da bismo faktički nabavili sve ono što je potrebno za jedinice naše vojske.
Inače, tokom vikenda će, ako bude trebalo, biti angažovan i helikopter Vojske Srbije opremljen specijalnim vedrom kapaciteta do 4 tona vode, koji će zajedno sa ekipama na terenu učestvovati u gašenju, dakle kako bi se što pre sanirale posledice. Inače, život u ovom naselju, dakle uz samu kompaniju Slobota, ali i u selima u bližoj okolini, se polako vraća u normalne tokove i ljudi su se vratili već većina u svoje domove.
Iz Čačka se javio Ratko Bečki, a požar u fabrici Sloboda bio je i prva tema na konferenciji za novinare predsjednika Aleksandra Vučića, koja je završena pre nešto više od pola sata. Vučić je svoje obraćanje javnosti najavio još ranije sa Kosmetom i dijalogom Beograda i Prištine u Briselu kao glavnim temama, ali su se noćašnji i dramatični događaj u Čačku ipak nametnuli kao početak konferencije. Iz zgrade predsjedništva upravo se vratio naš Nikola Denčić. Nikola, kakva je preliminarna procena štete od požara?
1,5 do 2 miliona evra je dakle ta preliminarna procena štete, tako je rekao predsjednik. Naveo je i da će 3 helikoptera učestvovati u gašenju požara. Prema njegovim rečima to jesu stvari koje se događaju, ali da je važno da mere zaštite budu u buduće na daleko većem nivou kako bi se zaštitili i radnici i građani koji žive u blizini fabrike. Očekuje da će se proizvodnja u fabrici nastaviti već od ponedeljka.
To je dakle bila prva tema ovog obraćanja, a brojne su bile ostale teme na konferenciji koja je trajala gotovo sat i po. Za početak, dijalog Beograda i Prištine, pitanje Kosova i Metohije, šta predsjednik kaže?
Svakako najvažnije je ono čemu je bilo reči prethodnih dana u Beogradu na sastancima specijalnog predstavnika Evropske unije Miroslava Lajčaka i izaslanika američkog State Departmenta Matthewa Palmera. Dakle, oni su ovde boravili, imali sastanke sa brojnim državnim zvaničnicima, pa i sa predsjednikom Vučićem. Vučić je rekao da je pre svega bilo reči o temama predstojećih razgovora u Briselu, o tome šta Beograd i Priština očekuju jedni od drugih, ali i o tome šta Evropska unija očekuje od obe strane.
I ponovio sam u više navrata, dakle, da Srbija se ne zalaže za zamrznuti konflikt, da mi želimo naše konflikte iz prošlosti da rešavamo, da ih ne ostavljamo našoj deci, ali smo tražili razumevanje za osnovne državne i nacionalne interese Republike Srbije i srpskog naroda i brinuli pre svega o bezbednosti našeg naroda i sigurnosti našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Dijalog će biti nastavljen u veoma kratkom vremenskom periodu od danas, reč je o danima, a ne nedeljama, i Srbija će se odazvati pozivu u Brisel i uvek ćemo biti spremni da razgovaramo i uvek ćemo biti spremni da razgovaramo o kompromisnim rešenjima, ali nikada nećemo biti spremni da razgovaramo o bilo kakvom poniženju Srbije.
Predsednik je rekao da je prihvatio poziv predsednika parlamenta Ivice Dačića da pred Skupštinom predstavi trenutno stanje u dijalogu, kao i da je spreman da sa određenim van parlamentarnim strankama o tome razgovara. O formi tih razgovora biće reči u predstojećem periodu. Naglasio je kako je važno da se u Briselu razgovara o nestalim licima, da se radi na otkrivanju zemnih ostataka i tela onih za koje se veruje da su ubijeni i da bi na tome trebalo da rade obe strane.
Ponudili smo Albancima, želim da vas upoznam sa tim što su oni odbili u prethodnom mandatu, a želim da verujem da će sada da prihvate. Dakle, naša ideja, vi Albanci kažete gde mislite da postoji bilo kakva grobnica, mi smo spremni zajedno sa vama da izvršimo sva neophodna iskopavanja na tom mestu i da se uverimo da li tu ima tela, ostataka tela ili nema. Istovremeno to tražimo i za nas. To tražimo jer mi imamo nekoliko indikacija da su sahranjeni vojnici, ali i civili srpske nacionalnosti, i verujem da je to moguće ukoliko zaista prištinsko rukovodstvo smatra da bi bilo važno da rešimo pitanje nestalih lica. Ja mislim da je to humanitarno pitanje, da je to važno za članove porodica ubijenih ljudi, bez obzira na koje se strane nalaze, i Srbija je u potpunosti spremna za takvu vrstu razgovora i dogovora.
Predsednik Vučić je rekao da će se 8. juna održati i redovna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti predstavljen izveštaj o radu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, a da će istog dana biti izrečena i presuda generalu Ratku Mladiću. On je rekao kako se nada da će moći da se ili virtualno uključi u rad sednice Saveta bezbednosti ili da pokuša da ode u Njujork, jer ima pravo da toj sednici prisustvuje uživo, zbog čega, dakle, on je ukazao na to to da će srpsko rukovodstvo biti kritikovano zbog nepoštovanja mehanizma, zbog nepostupanja po nalogu za izručenje doskorašnjih narodnih poslanika Srpske radikalne stranke zbog nepoštovanja suda. On je rekao da odnos mehanizma prema Srbiji pokazuje i to da je zapravo mali deo procesa koji su prebacivani na sudove u regionu dat Srbiji, dakle samo taj za nepoštovanje suda, a da su zločini nad Srbima dati drugim državama i da je to zapravo pokazuje da to što su te dve sednice, odnosno sednice izricanje presude postavljene istog dana, zapravo nije slučajno. Na konferenciji bilo je reči i o evropskom putu Srbije. Predsednik veruje da je učinjen veliki napredak i u oblasti vladavine prava. Rekao je da Beograd neće insistirati, ali da očekuje neku vrstu priznanja od Evropske unije, pa i u vidu otvaranja nekih klastera u junu ili septembru. Govoreći o vladavini prava, rekao je da niko nije zaštićen ukoliko se utvrdi da je kršio zakon.
Ne želeći da ulazim u pojedinačne slučajeve i čak i ne znam šta su sve razlozi, želim da podržim sve nadležne državne organe koji rade svoj posao u borbi protiv korupcije i kriminala, dakle od našeg pravosuđa, našeg tužilaštva do naše policije, da rade svoj posao bez ikakvih ograničenja, da rade svoj posao bez obzira na to da li neki čovjek pripada partiji koju vodim ili pripada nekoj drugoj političkoj partiji, to je važna poruka.
Slušajte novosti dana, razgovaramo o konferenciji za novinare, odnosno o obraćanju predsjednika Vučića koje je dugo najavljivano. Nikola Denčić u studiju, on je pratio ovu konferenciju. Nikola, čuli smo dakle te osnovne političke teme, govorilo se dosta i o ekonomiji, a ono što je posebno zanimljivo, veliki deo konferencije je bio posvećen ekološkim pitanjima.
Koji jesu povezana sa ekonomskim razvojem zemlje. Predsjednik je dakle konkretno govorio planovima kompanije Rio Tinto za otvaranje rudnika za eksploataciju jadarita, kao i o kineskim investicijama u Boru i Majdanpeku, odnosno o kritikama da svi ove investicije i projekti ugrožavaju životnu sredinu. Rekao je da se dakle u Boru i Majdanpeku poštuju standardi zaštite okoline i da je situacija danas čak i bolja nego ranije, a što se tiče eksploatacije jadarita, odnosno eventualne proizvodnje litijuma, rekao je da se radi o projektu koji bi u bliskoj budućnosti, a ukoliko se i dalja proizvodnja, poput na primjer baterija za električne automobile, dovede u Srbiju, to moći da donese prihode i od više milijardi evra godišnje. Ipak, kako je rekao, o svemu tome će odlučivati građani na referendumu. Što se tiče generalnog stanja ekonomije, predsjednik je rekao da je Srbija danas ima najveću prosečnu platu u regionu.
Srbija 556 evra, Crna Gora koja nam je bežala 180 evra po prosečnoj plati, sada je za 30 evra ispod nas na 526 evra, Bosna i Hercegovina na oko 500 evra, koja je bila 70 evra ispred nas, sad je na oko 60 evra iza nas, Severna Makedonija za oko 100 evra iza nas prosečna plata i Albanija za oko 150 evra, 160 evra iza nas. A ko je ispred nas od njih? Uskoro se nadam i verujem da ćemo preteći Bugarsku, koja ima 580.
A u Srbiji se, kako kaže predsjednik, trenutno gradi 5 autoputeva, ako se računa izgradnja Fruškogorskog koridora. Rekao je da će do kraja godine početi izgradnja još 3, tako da će u tom trenutku izgradnje biti ukupno 8 autoputeva. Rekao je da je i Fiskalni savjet podržao nacrt fiskalne strategije naše zemlje i dodao da će, ukoliko se i u maju, dakle odnosno za maj, budu predstavili tako dobri rezultati kao u prva 4 mjeseca, moći i značajno da se povećaju plate i penzije.
Hvala, bio je to izveštaj Nikole Denčića o svemu ovome i u našim narednim informativnim emisijama. Preporučujemo našu emisiju u središtu pažnje od 17 časova. U novostima dana, u nastavku emisije o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 10 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 6900. Potvrđeno je još 210 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 29 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 11.050 uzoraka.
Nastavlja se imunizacija u našoj zemlji. U Beogradu je otvoren novi punkt za vakcinaciju u Beo Shopping centru, gde su građanima na raspolaganju Sinopharm i Pfizerova vakcina. Građani koji su se vakcinisali za pomoć države od 3000 dinara od ponoći mogu da se prijave i besplatnim pozivom na broj 0800 100 302. Do sada se za tu pomoć elektronskim putem prijavilo više od milion ljudi. Na institutu Torlak počinje proizvodnja ruske vakcine Sputnik V. Početak proizvodnje svečano će biti obeležen ovog popodneva. U 17 časova i 30 minuta predsednik Srbije Aleksandar Vučić zajedno sa predsednicima Rusije i Argentine Vladimirom Putinom i Albertom Fernandesom označit će putem videolinka početak proizvodnje te vakcine u Srbiji i Argentini. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Srbija tako postaje prva zemlja u Evropi koja proizvodi tu vakcinu. Predsednik Aleksandar Vučić najavio je dodatne angažmane kada je reč o proizvodnji vakcina u našoj zemlji.
Uskoro ćemo sličan proces započeti sa našim kineskim prijateljima, onda onaj najkomplikovaniji deo procesa, onaj najvažniji deo procesa, to je izgradnja naše fabrike, potpuno nove fabrike vakcine koje će biti nedaleko od Beogradskog aerodroma i verujem da će to naše kapacitete, funkcionalnost našeg farmaceutsko-zdravstvenog sistema u Republici Srbiji dodatno osnažiti, dodatno ojačati.
Nakon sastanka sa potpredsednikom ruske vlade Jurijem Borisovim, ministar Nenad Popović izjavio je da je Srbija zahvalna Rusiji na pomoći u dopremanju vakcina, ali i mogućnosti da se Sputnik V proizvodi u institutu Torlak.
Rusija nam je dala transfer tehnologija, Rusija nam je pomogla da Srbija stekne svoj suverenitet u proizvodnji vakcina. I to je, ja mislim, glavna vest, najvažnija stvar za nas, za budućnost i za zdravlje i živote naših građana. Također, razgovarali smo o projektima koji su vezani za infrastrukturu, za nove tehnologije, za digitalne tehnologije i sve ono što je vezano za transport.
Potpredsednik ruske vlade Jurij Borisov istakao je da je proizvodnja ruske vakcine u institutu Torlak veliki korak za Srbiju, kao i potvrda saradnje i uzajamnog poverenja dveju zemalja.
Jako smo srećni što se proces vakcinacije odvija dinamičnije nego u Rusiji. Predstoji nam veliki transportni projekat, dogovorili smo se o detaljima tog projekta. U perspektivi je i modernizacija energetskih objekata, Đerdap 2 i termoelektrane Nikola Tesla.
Nastavlja se masovna vakcinacija širom Srbije, a povećava se i broj punktova. Svi koji žele mogu da se vakcinišu na više od 222 punkta širom Srbije. Juče je otvoren novi u Beo Shopping centru, gde su na raspolaganju vakcine Pfizer i Sinopharm. Tokom jučerašnjeg dana na tom punktu vakcinisalo se oko 70 osoba, saopštila je gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević. Dodaje da u Beogradu ima oko 60 mobilnih i punktova u tržnim centrima.
Na taj način smo i omogućili da ono što je važno kada je u pitanju vakcinacija, punktovi budu svima dostupni. Zahvaljujući tome, mi možemo i da budemo ponosni da se u Beogradu vakcinisalo preko 51,2% punoletne populacije.
Nataša Stanisavljević ukazala je da se na vakcinaciju sve više odaziva mlađa populacija. Dodala je da je za mesec dana od kada je otvoren prvi vakcinalni punkt u tržnom centru Ušće, na mobilnim punktovima i na punktovima u tržnim centrima do sada vakcinisano više od 16.000 građana.
Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein stavili su na raspolaganje Pfizer-BioNTech vakcinu protiv koronavirusa kao dodatnu dozu onima koji su prvobitno imunizovani vakcinom koju je razvio kineski Sinopharm. Vakcina drugog proizvođača može biti dodatna doza, ali to je slobodna odluka primaoca, jer zdravstveni radnici nisu dali preporuke. Bela kuća predstavila je plan za podelu 25 miliona viška doza vakcina protiv virusa korona. 19 miliona namenjeno je za program COVAX, a 6 miliona vakcina za Latinsku Ameriku.
Politički odnosi Srbije i Mađarske su najbolji u istoriji, ocenio je predsednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa mađarskim šefom diplomatije Peterom Sijartom i istakao da je važan doprinos u napređenju bilateralne saradnje dao i lični i prijateljski odnos sa premijerom Viktorom Orbanom. Vučić je pohvalio epidemiološke mere koje vlada Mađarske sprovodi u cilju zaštite zdravlja njenih građana i očuvanja ekonomije. Sijarto je posebno naglasio blisku saradnju i prijateljske odnose dve zemlje koji su se ponovo potvrdili kroz izrazitu solidarnost i razumevanje tokom borbe protiv pandemije COVID-19. Ministarka privrede Anđelka Atanasković i Peter Sijarto potpisali su protokol sa 11. zasedanja zajedničke komisije za ekonomsku saradnju između Mađarske i Srbije. Sijarto je sa ministarkom za evropske integracije Jadrankom Joksimović potpisao memorandum o razumevanju između vlada Srbije i Mađarske radi produbljivanja saradnje dve zemlje u uspostavljanju programa za izgradnju kapaciteta Zapadnog Balkana. Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije i Mađarska elektroenergetska kompanija MVM Energetika potpisali su aneks o razumevanju, pripremio Aleksandar Milivojević.
11. zasedanje zajedničke komisije za ekonomsku saradnju između Mađarske i Srbije doprineće daljem jačanju međusobnih odnosa, kaže ministarka privrede Anđelka Atanasković. Ističe da je godinama Mađarska jedan od najvažnijih trgovinskih partnera naše zemlje.
Zato smo i gledali da praktično trilateralnim projektom rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Beograd-Budimpešta produbimo taj i ojačamo taj naš kontakt i našu saradnju. To predstavlja jedan prvi projekat u okviru mehanizma Kina CIEZ i inicijative 17+1 u oblasti saobraćajne infrastrukture i on je trenutno ušao u projekat realizacije. To je jedan od najvažnijih trenutno infrastrukturnih projekata u Srbiji.
Atanaskovićeva smatra da su politički odnosi dve zemlje na najvišem nivou.
Daljem jačanju sveukupnih odnosa svakako će doprinuti i ovi memorandumi koji su sada potpisani ovde između naših vlada, memoranduma razumevanja između vlade Republike Srbije i Mađarske radi produbljavanja saradnje dve zemlje u uspostavljanju programa za izgradnju kapaciteta Zapadnog Balkana, kao i memorandum o razumevanju između Elektroprivrede Srbije i Mađarske elektroenergetske kompanije.
Zahvaljujući uspešnoj borbi protiv epidemije virusa korona, Mađarska i Srbija su najbrže pokrenule privredni rast, kaže ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Szijjártó. Navodi da je trgovinska razmena dve zemlje porasla za 3% i da ulaganja Mađarske u Srbiju nikad nisu bila na ovom nivou.
OTP banka je postala drugi najveći učesnik finansijskog tržišta u Srbiji. Raspolaže sa 20% učešća u naftnoj industriji. Činjenica je da mađarska vlada podržava 16 mađarskih preduzeća koja su dobila subvencije od mađarske vlade za ulaganja u Srbiju, u prehrambenoj industriji, građevinarstvu, biljnoj proizvodnji i komunalnim delatnostima. To će biti ulaganja od 30 milijardi forinti u celu Srbiju.
Ekonomija Srbije će imati koristi i od dugoročnog ugovora koji je Mađarska potpisala sa ruskim Gazpromom, jer će se Mađarska gasom snabdevati od kraja godine preko Srbije, smatra Szijjártó. Ističe da ceni odnos predsednika Srbije Aleksandra Vučića i srpske vlade prema mađarskoj nacionalnoj manjini. Postignuti su dogovori i o povećanju protoka ljudi i robe između dve zemlje, navodi on.
Što se tiče graničnih prelaza, do sledećeg leta osposobit ćemo za promet železničku liniju između Subotice i Segedina. Dogovorili smo se da osposobimo i granični prelaz između Bačkog Brega i Santova za teretni prevoz kako bi uspešno rešili problem pojavljivanja velikog teretnog prometa na graničnim prelazima Reske, Horgoš i Tompa Kelebija.
Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Szijjártó kaže da će Mađarska nastaviti da podržava Srbiju na putu ka Evropskoj uniji. Prema njegovim rečima, Evropskoj uniji je potrebna Srbija, jer je ona ključna zemlja regiona i ekonomski i politički.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa generalnom sekretarkom Saveta za regionalnu saradnju Majlindom Bregu. Istako je da napredak svih naših društava u najvećoj meri zavisi od političke i ekonomske saradnje u regionu i kako je zahvalan Savetu i Bregu ovoj na posvećenom i odgovornom radu po tim pitanjima. Sa njom je razgovarala i premijerka Ana Brnabić o jačanju regionalne saradnje i ostvarivanju rezultata akcionog plana za zajedničko regionalno tržište. Istakla je da je saradnja sa Savetom važna za Srbiju jer doprinosi daljem razvoju odnosa u regionu, što je od ključnog značaja za brži napredak na evropskom putu Srbije i celog regiona.
Vesti iz sveta. Uhapšeni beloruski novinar i opozicioni politički aktivista Roman Protašević pojavio se na državnoj televiziji i u suzama priznao svoju ulogu u antivladinim protestima. Opozicija kaže da je izjavu dao pod prisilom. U svom trećem pojavljivanju, otkako su vlasti 23. maja prisilno prizemile avion Ryanaira u Minsku, u kome se nalazio, Protašević je priznao da je planirao svrgavanje predsjednika Aleksandra Lukašenka organizovanjem nereda i povukao ranije kritike na račun beloruskog lidera.
Češki parlament nije izglasao nepoverenje vladi Andreja Babiša, pošto opozicija nije uspela da obezbedi dovoljno glasova za svrgavanje manjinske vlade premijera mesecima pre opštih izbora, prenosi Reuters. Pet opozicionih partija zahtevalo je da se glasa o poverenju Babišu zbog navodne prevare u vezi sa fondovima Evropske unije, kao i neuspeha da obezbedi dovoljnu podršku u diplomatskom sukobu sa Rusijom zbog navodne umešanosti ruskih špijuna u eksploziju skladišta municije 2014. godine. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden potpisao je novu izvršnu naredbu kojom se američkim entitetima zabranjuje da ulažu više desetina kineskih kompanija koje navodno imaju veze sa odbrambenim ili nadzornim tehnološkim sektorom. Biden je naveo da se time sprečava da američka podrška kineskom vojno-industrijskom kompleksu kao i vojnim, obaveštenim i bezbednostnim programima istraživanja i razvoja. Tako je lista bivšeg predsjednika Donalda Trumpa proširena na 59 kompanija, a za realizaciju naredbe zaduženo je Ministarstvo financija.
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu u toku je saslušanje predsjednika Beogradske opštine Palilula i funkcionera Srpske napredne stranke Aleksandra Jovičića i još sedmoro osumnjičenih koji su sinoć uhapšeni. Jovičić se sumnjiči da je povezan sa nelegalnom gradnjom na teritoriji Palilule, te da je od investitora za te objekte protivpravno prisvojio oko 28.800.000 dinara. Sa njim, za krivično delo trgovine uticajem u saizvršilaštvu, uhapšeno je i odgovorno lice za inspekcijske poslove u opštini Palilula i šest građevinskih inspektora zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj i falsifikovali službene isprave. Mediji navode da je reč o nelegalnoj gradnji na Adi Huji i u Višnjici. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da je hapšenje Aleksandra Jovičića dokaz da niko neće biti zaštićen od odgovornosti. Vulin je za RTS rekao da je do sada bilo nezamislivo da neko ko je na vlasti bude uhapšen i istakao da je hapšenjem Jovičića poslata jasna poruka da se u ovoj zemlji poštuje zakon.
Ono što mi kao policija smatramo da je bio modus operandi ove grupe jeste da su najpre stupali u kontakt sa nelegalnim investitorima koji su započinjali ili će započeti objekte bez odgovarajućih uslova i bez odgovarajućih građevinskih dozvola, zatim uzimali novac za zaštitu da im se ne šalju odgovarajuće građevinske inspekcije i da se ne izdaju nalozi o rušenju, a onda se u službene isprave unose lažni podaci koji se omogućava da ti objekti jednog dana budu ozakonjeni, a ne bi mogli da budu ozakonjeni. Za sve to su uzimali materijalnu nadoknadu.
Ministar financija Siniša Mali izjavio je da se srpska ekonomija od krize izazvane pandemije virusa korona oporavlja brže nego što je planirano i da se očekuje da će Srbija ove godine ostvariti privredni rast veći od 6%. Mali istakao da je u maju ostvarena veća naplata prihoda po svim kategorijama poreskih prihoda, porez na dobit pravnih lica, porez na dohodak građana, PDV i prihod od akciza. Ministar financija očekuje da će 18. juna Upravni odbor Međunarodnog monetarnog fonda usvojiti novi aranžman Srbije sa tom financijskom institucijom. Mali je podsjetio da je novi aranžman sa MMF-om usvojen na jučerašnjoj sednici vlade i da je, kao i prethodni, savjetodavnog, a ne finansijskog karaktera.
U ponoć ističe rok za prijavljivanje na prvi javni poziv za dodelu podsticaja za nove investicije u poljoprivrednu proizvodnju, koje će se sufinansirati preko projekta koji naše resorno ministarstvo sprovodi sa Svetskom bankom. Za poziv raspisan za povrtare, voćare, vinogradare i odgajivače cveća obezbeđeno je 700 miliona dinara. Do sada je stiglo oko 1400 prijava. Investicije za koje se traži podrška mogu da se kreću u rasponu od 20 do 50.000 evra. Podsticajima se pokriva polovina opravdanih troškova, ostatak obezbeđuju podnosioci zahteva kroz direktno učešće i zajmovima preko domaćih banaka koje učestvuju u projektu. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
U Oglađenovcu kod Valjeva Đorđe Pozderlinski se bavi proizvodnjom jabuke i oraha na površini od oko 3,5 hektara. Šansu da kroz nove investicije unapredi tu proizvodnju prepoznao je u projektu za jačanje konkurentnosti poljoprivrede u Srbiji, koji naše resorno ministarstvo sprovodi sa Svetskom bankom.
Investicija je skoro 50.000 eura, traktor cena je prilično visoka, a ostatak ćemo probati da konkurišemo za nadogradnju sistema za navodnjavanje. Vidjet ćemo koliko će imati sredstava, jer mislim da postoji kod nas u Srbiji dosta poljoprivrednika koji bi htjeli da obnove svoju mehanizaciju i ovo je naravno idealna šansa.
Da li će Pozderlinski i još skoro 50 poljoprivrednika koji su zahteve za podsticaje predali uz pomoć poljoprivredne stručne službe u Valjevu dobiti taj novac, zavisi od njihovog rangiranja po brojnim kriterijumima koji su propisani uslovima konkursa, rekao nam je savjetnik za voćarstvo i vinogradarstvo u toj službi Srđan Stanojlović.
Još uvijek nismo na tom nivou da bi mogli da ostvarimo bodove za obnovljive izvore energije. To kod nas malo teže ide, a tu dobije lepi bodovi. Onda recimo zadruge, udruženja, to malo teže kod nas generalno ide, a mada je bilo i tu ljudi koji su ispunjavali, dosta je bilo ljudi koji su ispunili uslove za organsku proizvodnju, kod nas je to jako rašireno, pogotovo malinari i kupinari, gdje se ostvaruju to lepi bodovi.
Koliko je interesovanje za ove podsticaje na nivou cele Srbije, pitali smo Radivoja Nadlačkog, koji je u Ministarstvu poljoprivrede koordinator projekta za saradnju sa Svetskom bankom, kroz koji je obezbeđen taj novac.
Imamo negdje oko 1400 prispelih prijava. Pošto je ovo prvi javni poziv u okviru sprovođenja ovog projekta, relativno i kratko vrijeme bilo i za informisanje javnosti, tako da smo zadovoljni sa odzivom. Veliki posao su radile i naše poljoprivredne stručne službe na terenu koje su informisale poljoprivrednike, pomagale im u popunjavanju prijava.
Nadlački nam je objasnio i koje su razlike između uobičajenih nacionalnih mera za dodelu podsticaja za poljoprivredu i novog mehanizma za te namjene koji je država napravila kroz projekat sa Svetskom bankom.
Redovnim nacionalnim merama morate da isfinansirate vašu investiciju, onda podnosite zahtjev za odobravanje podsticaja. Ovdje je sistem drugačiji. Ukoliko vaš projekat bude odobren, vi uplaćujete učešće vaše 10%, kredit od poslovnih banaka u iznosu 40% u vrednosti vašeg projekta i 50% su bespovratna sredstva Ministarstva poljoprivrede. Poljoprivrednici imaju mnogo veću sigurnost i oni nisu obvezni da sami obezbede 100% za finansiranje svoje investicije. I ukoliko se ova pokaže kao dobar model, možemo ga preuzeti za naše druge nacionalne mere.
Za prvi javni poziv za dodelu podsticaja za ulaganja u povrtarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo i proizvodnju cveća obezbeđeno je 700 miliona dinara. U julu se očekuje konkurs za stočarsku, a na jesen za investicije u ratarsku proizvodnju. Za sve planirane aktivnosti u ovoj godini na raspolaganju je oko 20 miliona evra.
Kultura. Beogradski letnji festival Belef ove godine pod sloganom Novi početak, Beograd živi, počinje 27. juna na Kalemegdanu, a trajeće uz brojne programe sve do kraja avgusta na više lokacija u gradu. Program je najavljen danas u svečanoj sali Skupštine grada, a tamo je bila i naša Tanja Živković.
Beogradski letnji festival Belef opisan je kao pokretni praznik koji šeta gradom. Sa dva slogana, Novi početak i Beograd živi, podeljen je u dve celine, Beogradsku letnju scenu koja je najviše posvećena pozorištu i Beogradske letnje noći uz veliki broj koncerata i muzičkih događaja. Predsjednica odbora Belefa Andreja Radulović predstavila je program festivala.
U glavnom programu bit će 17 izvođenja, od kojih 13 predstava, 2 koncerta i 2 igračka koncerta. Također u pratećem programu postojeće scena za mlade koju smo nazvali Mladi Belef, gdje će se festivalskoj publici biti prikazano 10 predstava u vidu godišnjih ispita, diplomskih i master radova studenata umjetničkih akademija. Također je godine postojeći i Dečji Belef, na kojem će se naći i 5 predstava za najveću publiku, a također nas očekuju i premijerna gostovanja Narodnog pozorišta Prištine iz Gračanice, potom Kruševačkog pozorišta, Narodnog pozorišta iz Novog Sada, plus Teatru Zagoreca i Novog Pazara.
Belef će biti otvoren 27. juna na Kalemegdanu, mjuziklom Cigani lete u nebo, pozorišta na Terazijama, najavio je glumac Miroljub Turajlija.
Cigani lete u nebo je predstava koja je za 17 godina, koliko postoji, postala svojevrsni brend. Ali je u svakom slučaju veliko zadovoljstvo igrati na otvorenu predstava sama Cigani lete u nebo. Ima takvu atmosferu i takvu energiju koju je mala ta naša scena kutija koja puca i probija krovove, tako da kada je na otvorenom imamo mnogo više prostora da plastiramo sve to što nosimo sa sobom.
Veliko iznenađenje ovogodišnjeg Belefa je nastup svetske zvezde, operske dive Eline Garanče. Ona će se beogradskoj publici predstaviti u koncertnom izvođenju opere Carmen 4. jula na stadionu Tašmajdan zajedno sa sopranom Marijom Ilić i operom i orkestrom Srpskog narodnog pozorišta.
U novostima dana sada i o sportu. Na Roland Garrosu Laslo Đere igra duel 16. finala protiv Nemca Aleksandra Zvereva. U toku je treći set, prva dva dobio je Zverev. Novak Đoković svoj meč igra sutra sa Litvancem Ricardasom Berankisom. O ostalim sportskim događajima Snežana Pantović.
U toku je paraatletsko prvenstvo Evrope u Poljskoj, na kome su naši sportisti do sada osvojili 8 sjajnih medalja, 3 zlatne, 1 srebrnu i 4 bronzane. Mi im čestitamo i njima, kao i predsjedniku Paraolimpijskog komiteta Srbije Zoranu Mićoviću.
Imali smo pretpostavku da ćemo ovdje napraviti dobar rezultat. Nisam bio siguran šta to znači, ali ovaj broj medalja je potvrdio jedan dobar optimizam koji je bio u redovima sportista. Nastavit će se ovaj niz, ja lično mislim, vrlo uspješno sa završetkom sutrašnjim koji će biti ovdje u Poljskoj.
U Poljskoj se održava i kajakaško prvenstvo Evrope, a srpske posade beleže zaista odlične rezultate u Poznanju. 5 čamaca iz Srbije veslaće u finalnim disciplinama, jednosedi na 200 i 1000 metara i u muškoj i u ženskoj konkurenciji, zatim muški dvosed na 1000 metara i četvorosed na 500 metara. Četverac na 1000 metara bio je četvrti u finalu. Popodne će veslati od 17:30 u polufinalnim disciplinama Milica Starović-Novaković na 500 metara i dvosed Holpert-Džombeta također na 500 metara. Počela je utakmica između muške odbojkaške reprezentacije Srbije u Ligi nacija sa Francuskom u Riminiju. Posle prvog vikenda Srbija ima 2 pobede i 1 poraz. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju u prvoj polufinalnoj utakmici domaćeg šampionata Borac od 17:30 u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu. Drugi meč biće u nedelju u Čačku. Partizan je sinoć u drugom polufinalnom duelu savladao Megu sa 81-77, čime je izjednačio skor na 1-1 u završnoj seriji. Ruska teniserka Jana Sizikova zadržana je sinoć u policiji zbog sumnje da je učestvovala u nameštanju mečeva na Roland Garrosu u Parizu prošle godine, preneo je AFP.
U Beogradu trenutno 25 stepeni, u Novom Sadu 26, u Nišu 24. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče na jugozapadu Srbije kratkotrajni lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 6 do 14, najviša dnevno od 25 do 28 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 14 stepeni, najviša dnevna oko 28. Do kraja nedelje promenljivo oblačno i toplo. Sljedeće sedmice kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Marica Sedar, ton majstor Damir Vođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.